ātro izmaksu kazino.
Mēmais šovs, es sapratu, kā vajadzētu Marko Regžo parādīt alies vai kur kā tas
pēc. Es neatminātu, Jurīt, 100%. Kas tas tāds ir, nu?
Tas Marko rāda, kad svin golus.
Nu, es zinu, viņš tik daudz to dara, ka es nepievēršu nekādu uzmanību jau vairs.
Tagad viņam ir jāslēgsies 21.05. Paldies pirmkārt Ilijam Poļakovam un laikam jau arī kaut kā dīgi arī Nikolāto misteram, ka ļāva. To biš pagaidām, tiešām izlase ir atvērta.
Ir izmaiņas.
Šodien ar Marko angliski runāsim.
Nu nē, tas jau vec prikols. Bet tiešām, Jurī, man bija tas sajūta, kad tu saki uzrakstam, tā kā varbūt varam dabūt Marko. Es domāju, nu uzrakst, gan jau 3 mājas tālāk pasūtīs, bet nekā ļoti atsaucīgi un au, kaut kas ir vainījies.
Jā, es domāju, ka bet ar visu to mēs šodien cienīsim. Jautājumos Jā. Arī jūs varat uzdot, ko gribat. Es pats kādreiz...
20 minūtes.
Es kādreiz biju izlases spēlētājs, ja kāds nezin. Jā. Un izlases nometnē parasti negribas domāt par kluba lietām. Šodien minimāli varbūt par startu Marko paprasīsim, bet pārsvarā par izlasi runāsim 20 minūtes, nevairāk. Marko ir kaut kādas procedūras ar Nikolāto kopā, laikam es nezinu, kāpēc 20, bet ok, cienīsim. Izlases noteikumus un paldies viņiem. Tad slēgsimies klāt uzreiz Marko Regža no Kipras. Marko, čau!
Čau visiem!
Kā labi iet?
Viss kārtībā, kā vienmēr.
Man pirmais jautājums, jūs dzīvojat pa vienam vai pa diviem, kādam mēs šobrīd traucējam?
Nē, pa vienam, nevienu netraucē.
A kā pašam labāk patīk vienam vai divatā?
Tā kā kur reizi, ja tā nometne ir garāka, tad laikam jau divatā, vismaz var kaut ko paspēlēt, kaut plēsīt, bet tagad vienam labāk var atpūsties, vismaz nedaudz.
Pagāt, Marko, tu minēji paspēlēt plēsīt, tas nozīmē to, ka tu ņem līdzi tavā čemodānē PlayStation, ka tu brauc uz spēlēm.
Jā, nu ne katru reizi, bet šoreiz izlēmu paņemt, jo tieši nopirka jaunu spēli.
A ko tu mauc?
Tagad NBA sāk spēlēt.
O, es arī biju. Paldies Arkādiem Biriukam, kurš man kad decembrī vai janvāra sākumā uz divām nedēļām. Arkādiem paldies. Marko, pirmie iespaidi. Skaidrs, ka droši vien ka banālākais un tu arī vari atbildēt, ka maz laika pagāja, bet tomēr jūs jau esat kopā no sestdienas svētdienu jau laikam satikāties. Šodien ir otrdiena. Skaidrs, ka daudz treniņu vēl nav bijuši, bet kaut kādas sarunas, kāda atmosfēra, kādas pirmie iespaidi?
Pirmie iespaidi jau kā pie katra jaunā trenera, kaut kas jauns, interesanti, un gan treniņu procesā, gan ārpus laukuma. Atmosfēra viennozīmīgi laba, daudzi atgriezusies, kas nebija pagājuši gadu, un viņi uztur to atmosfēru, un... Man kā vienmēr viegli iet ar visiem, jo ar kādu es paspēlēs, ar kādu varbūt nē, bet atrodu vieglu valodu.
Marko, tāds varbūt nu, pat dumši jautājums, bet mūs šausmīgi biedēja, kad galveno treneru pieņēja mamatā. Viņš nesaprata angļu valodu, viņš nebija angliski, kas nu būs. Twitterī bija cepiens, Lianas Langas no serijas cepās par to, kā tā var, neko nesapratīs. Nu, bet jūs kā komunikācija normāli tā kā, nu?
Da, viss ir kārtībā, ir viņam palīgs un analītiķis, kas runā angļu valodā, bet es teikšu, ka viņam arī ir diezgan laba angļu valoda, protams, viņš tur nezina tādus vārdus grūtos, bet viņš vienkārši visu paskaidro, kas mums ir saprotams, un tā es pat teiktu vieglāk, viņš neizmanto tos vārdus, ko grūti ir iemācīties angliski.
Jo. Par futbolu, Marko, runājot, bija jau droši vien kaut kādas sapulcītes, varbūt ieskicēt, kas ir pirmās tādas, nezinu, nu, kad jauns treneris, tu uzreiz vari saprast, uz ko būs balstīts tas futbols, nezinu, disciplīna, standarta situācijas, nezinu, izvietojums, kaut kas tāds, kas uzreiz, ar ko pirmie vārdi trenera bija, par ko?
Nu, laikam agresivitāte vairāk, vairāk presēsim, vairāk centīsimies uzbrukt, bet tajā pašā brīdī kontrolēsim savu spēli un jā, vairāk emocijas tagad var just, kad atnes tādu jaunu enerģiju komandai.
Kāds galvenais uzdevums varbūt tām pirmajām divām spēlēm? Skaidrs, ka draudzības spēles, bet tu jau droši vien zini, ka draudzības spēles izlasēji nekad nav. Vienmēr ir svarīgs gan sniegums, gan rezultāts. Ko par to varbūt runājāt?
Protams, rezultāts ir svarīgs, bet es domāju, ka tas būs svarīgāks nākamajās izlašu spēlēs. Tagad ir galvenais iespēlēties. Daudz atgriežusies ir no traumām vai arī gadu izlaiduši izlasē, tāpēc vairāk saprasties, vairāk saprast, ko treneris grib. Un treniņš ir treniņš tomēr, bet spēlēs jau tu pats zini savādāk ir un centīsimies izpildīt to, ko viņš prasa, un tad jau skatīsimies, ko vajag piestrādāt vairāk.
Mās lūgums no čata mums bija tāds, ka lai Kaspars no Daugavpils lūdzu, lai parādam to šo bildi, tas laikam tā iedvesmē vai kā. Sveicies no Daugavpils, Marko. Viņi tev atcerās vēlēts vedur tu un ir ar tevi, lai kur tu būtu.
Tur vēl piebilde bija, ka cilvēks, kurš izgāja cauri Builder Stadium, var sadarīt lielas lietas. Marko, par treniņiem gan ir pieredze pašam man, gan ir dzirdēts, ka pilnīgākā norma itāļu treneriem ir gari treniņi. Es arī atceros pa 2,5 stundām, tie treniņi nav tik aktīvi, varbūt daudz staigāšanas, daudz taktikas, vai ir jau paspēc arī šis faktors ieraudzīts trenera darbā?
Pagaidām, godīgi sakot, nav bijuši kā arī treniņi. Drīzāk priekš manis likās diezgan īsi. Viss ir sadalīts katrā treniņā, ko mēs darām. Tur vienā bija standarti, aizsardzība, otrā bija uzbrukumi. Un tā viss diezgan sadalīts. Un, ja godīgi neliekas, kad ir pa 2 stundām treniņi.
Marko, vai ir kaut kādas... Šajās pāris dienās, ko tu esi teikt ar izlasi, jauno izlasi, vai ir kaut kādas lietas, ko tu saki, ir kaut kas savādāk, pilnīgi, tā kā, pilnīgi savādāk? Procesā visā vai ikdienā?
Salīdzinot ar pagājušo gadu?
Jā. Varbūt vīna glāze pusdienās.
Nē, vīna glāze nav. Varbūt salāte vairāk tagad ir. Tā baigi nav. Nu, es saku, tās teorijas ir dienā... Varbūt 1-2 reizes, bet viņas ir, kā es teicu, tur uzbrukuma aizsardzība, viss tā sadalīts nav vispār nekas ilgi. Un uz laukumu arī ir diezgan interesanti uzdevumi. Saku, tā enerģija ļoti, ļoti, ļoti patīkama un viss ir ļoti priecīgi pagaidā.
Štābā, pastāsti jums, treneru štābā jums ir Nikolato, ir... Cik saprotu, 2 vēl itāļu asistenti, ja?
Fiziskā kā sagatavotība, Džeks, man liekas, un...
Jā. Analītiķis.
Māris Smirnovs?
Arī ir.
Jums tad 2. Un vēl šobrīd ir 2 jaunas sejas. Andris Vaņins, skaidrs par ko atbild, kā Aleksandrs Cauņa iejutās trenera lomā izlasē?
Iejutās labi, tāds sajūta, kad jau bija ar viņiem strādājis tā uz vienu viņu ar viņiem un... Ar Džekiem arī palīdz pastāsti nedaudz pārtulko, viņš jau arī to treniņu procesu zina jau pirms treniņu un pienāk tiem, kas mazāk saprot un paskaidro.
Kā komunikācija notiek? Pilnībā angļu valodā vai tomēr galvenais treneris arī kaut ko itāliski un tad tas paliks, kurš angļu valodā? Ir tādas situācijas vai visu cenšas pats angļu valodā?
Viņš cenšas pats, bet ir varbūt piemirsās kāds vārds, vai viņš jūtās drošāk, kad pastāstīs mums itāliski, un tad viņš pārtulkos, nu, lai visu pareizi saprastu, un ir tāds miksiņš.
Klau, par tevi, par tavu lomu, vai bija kaut kāda saruna, vai šobrīd tava atbilde būs, ka treneris teica, ka visiem būs iespēja un spēlēs labākais, kā šobrīd izskatās, un papildinot šo jautājumu, jo tāda man personīgi ļoti interesanti svaigas acis, ne tikai Nikolato, arī iepriekš minētie viss stavs, jo ir Uldrikis, ir Guča, kas atgriezās, esi tu, kas pirmajās kārtās ir iestis golu, un ir Raimonds, kurš jā, varbūt viņam ne tā veiksmīgākā veiksmīgākais etaps karjerā, bet tomēr es domāju, ka ar viņu arī saistīt cerības un vajag visiem. Kā izskatās tev?
Nu, pagaidām ne ar vienu sarunas individuālās nav bijušas, bet es domāju, ka šajās divās spēlēs katram dos iespēju un var, es tiešām nezinu, kas sāks, jo mums treniņos arī tas sastāvju tie miksēti ļoti un pagaidām vispār nevar saprast, kas sāks. Un es domāju, ka vienkārši jātiek pie savām minūtēm un viņš arī kaut ko jau ir paskatījies pirmās spēles, cik es zinu bija un jācenšās pierādīt sev atkal no jauna.
Klau, pačuksti, kas kapteins?
Nezinu, tiešām.
Vēl nav, ja?
Ne.
Nebija tev, varbūt tāds Normans Melderis ar tevi angliski runā, izdzirdot tavu vārdu Marko, kas ir itāļu ļoti populārs vārds. Nebija jautājumu par tavu izcelsmi?
Nebija.
Marko, par solījām mazāk runāt, par startu virslīgā, burtiski trijos teikumos Superkaus vinnēts, redzējām arī abonējiet Grianda Twitteri un YouTube vlogi, darbojās Čalis Malacis, priecīgs tu biji, vēlāk divas, es neteiktu, ka ļoti vieglas spēles, arī grobiņā nebija viegli, kādas sajūtas pēc pirmajām kārtām?
Ļoti pozitīvs, jauns treners un ļoti patīkams cilvēks un ļoti viegli saprast, ko prasa no tevis. Un treniņa process arī ideāls viss ir. Protams, tās pirmās spēles vienmēr ir grūtas un vajag ieskrieties arī komandai, bet es domāju, ka tagad sāksies tās spēles ik pēc 3-4 dienām, tad jau ieskriesimies un būs arī viss kārtībā. Galvenais jau 3 punkti, vienalga, cik mēs gols iestāvām.
Tas gan.
Bet, nu, Marko, tava vieta, tas virslīgā, tava vieta tiešām ir tas tā mazais vārds ar glaukumiņš, ja? Tu vienkārši trāpies, tā kā vajag.
Viņš vispār to sajūt.
Viņš spēles laikā 5 reiz pieskarās bumbai un vienreiz gols. Nu, kas tas par uzbrucēju?
Tas gluži, jā, labi, tā ir gluži kā man intīmā dzīve. Tas ir, jā.
Iedosim iespēju rekur uzreiz Matrix. Par ko bija grūtāk, pret grobiņu vai audu?
Nu, laikam jau kā audu, tomēr, ja būtu viņiem tie pretuzbrukumi, tad tie būtu bīstamāki, bet mēs diezgan labi tās divas spēles nospēlējām aizsardzībā bez tādām izteiktām kļūdām. Un vienkārši jāizmanto vairāk savu momentu. Cerams, ka man arī būs vairāk tie momenti, nevis viens. Un, jā, centīsimies izmantot viņus.
Un par taviem momentiem, šito tu esi jau skaidrojis. Ja? Tu kaut kāds tur atradāt mājās, kaut kādas bildes, vai es nomurgoju? Tā bija, ja?
Binoklis, jā.
Ok, jā, kas šogad, kas tas par... Sēdētāju uz vienas kājas.
Diemžēl šo es nevarēšu paskaidrot, tas ir komandā iekšā. Un, viens okay. Cilvēks būs dusmīgs, ja es to pastāstīšu.
Es sapratu, kaut kas ar masāžu saistīts, labi.
Okay, Eriko, Kaspars jautā, arī tikai normāls jautājums. Marko, nu kurš liek jā, viss? Marko, ar kur, nu... Kā jūties, ka šobrīd iesiet virslēgā tikpat daudz kā tukuma aizsargs?
Labs jautājums.
Rogovs, laikam domāts.
Es ne šo gribēju uzspiest, bet šis labs, jā.
Es nezinu, nekā nejūtos. Paskatīsimies, cik pēc tam būs gūti vārti. Nē, prieks par puiku, ka no tādas pozīcijas divas gols iesiet nav jau viegli.
Jā, reka vēl Kaspars jautā Orbidāns. Ar kuru no uzbrucējiem tu jūties komfortablāk blakus laukumā? Guti, Roberta vai Raimondu? Varbūt kaut īpašā saikne kaut kāda ir tur. Hei, Pokemon!
Tas ne, grūti pateikt. Nu, laikam, pagaidām ar Gutkovski. Arī treniņos vairāk sanāca tagad ar viņu pakustēties blakus. Un tāds pamāca man nedaudz varbūt kaut kur, kur es kļūdos pozīcijā vai finišingā nedaudz, bet pagaidām laikam ar viņu.
Marko, ko stāsta par Koreju īsumā? Priecīgs? Mēs ceram tikt pie Gučas arī kādreiz.
Es godīgi neesmu jautājis viņam. Tikai vienreiz palaidu viņu apsēsties un teicu, sēdies Korejieti. Vairāk neko nesam tā baigi.
Šodien mums ir Kaspara Orbidāna preses konference, viņš uzdot jautājumus, vēl viens labs no Kaspara. Marko, kurš ir līderis Gerbt vai te PPK čatā bija diezgan šodien ar vienu aci redzēju diskusiju par Pāvela Šteinbora atgriešanos, Zjuzina atgriešanos. Un jā, par to Gerbtuvi jau skaidrs, ir kaut kādas lomas, kas ir mainījušās, vai Pāvels atnāca tā, kā nekad nav bijis prom, kā tas izskatās šobrīd?
Nu, es tā baigi nevaru pateikt, es nezinu, kā bija iepriekš, jo man ar viņu nesanāca pabūt izlasē, bet jūtās tie, kas ir spēlētāji, kas ir vecāki, tie arī uzņemās to lomu, arī tas pats Pāvels un arī Toberu var nosaukt. Kad viņš bija pagājušajā gadā kapteins un uzņemās, nu, vairāk jau tie visi vecāki gadu cilvēki uzņemās atbildību un palīdz jaunajiem.
Marko, tu tāpat minēji to, ka jā, kaut kāds guteks tev kaut kādas padomas deva, ja? Jo vienmēr es zinu, ka līdzīgi no reaktīva profesijā ir tas, ka padomi ir vienmēr forši, bet bieži vien tā, ka tu tā, labi, es padomāšu, nu, diplomātiski atbildi, ja? Ir kaut kāda, tev arī ir kaut kāda bijuša gadījuma, ka tev kāds dotbūs padomas, bet tu saki, jau man toču viņus nevajag. Nu, kam, nu, vai arī, nu, nē, nu, kāpēc man tā, šitā, te, nu. Kā tev ar šo padomu uzņemšanu ir?
Man vairāk es uzklausu visus vienalga, kurš man saka, vienkārši pēc tam es pats izlemju, vai man tas palīdzēs vai nē, un vai viņu pielietot vai nevajag labāk.
Ok, labi, pirms mēs atbildu šo jautājumu, ja. Jā, šī būs oficiāla prezentācija, jā, es tiešām uzdāju tās oficiālās formas, man ir sagatavots vienkārši, jau, lūdzu, mājas spēļa forma ir šāda, te, ja nemaldos, manuprāt, jaunā oficiālā, un šis ir izbraukuma formas, šis ir skaisti, man liekas, tas pelēks, tā kā Latvijas daba, tā kā Latviešu personība, tā kā viss pelēks, jā. Marko, no... tavs īs komentārs.
Paga. Pirms Marko atbild, šis nav joks?
Tas nav
es
joks.
Es nezinu, tieši šodien kaut ko ar Toberu parunājām, viņš arī esot kaut ko varbūt dzirdējis, ka laikam ir. Es šito bildē redzēju Twitterī, kāds ārzemnieks bija ielicis, ka tā ir mūsu forma, bet mums nekas nav teikts, ka tieši šī forma būs.
Es ievācu informāciju ārpus Latvijas, jā, šī esot oficiāli jaunā.
Nu, bet nevar būt, šis nav karmīns sarkans, tas ir, nezinu, kas tas ir Roma FC, tas ir.
Juri, es tikai pierdos informāciju,
bet, zini, es ceru, ka šeit kāds no LFF skatās. Tiešām, nu, jo es nebiju šito redzējis, un es redzēju, ka bija čatā kaut kas cepiens, bet es domāju, ka tas ir atkal Aivars atrada kaut kādu fake kreklu. Es ļoti ceru, ka tas tā nav. Nu, man vispār liekas, ka tas nav izlases mūsu krekls.
Nē, nu vispār jau šķiet, tas ir sūcis, ka es biju domājis šo formu tēmu cilāt pēc šī te bloka, ja, jo gribēju ļaut LFF tā kā to prezentē pirmie oficiāli, bet nekas, jā. Nu, stili mainās, dizaini mainās.
Kārlis troļļo visus. Šeit raksta, ka teica, ka tas esot īsts.
Nu, esot īsts viss kārtībā. Rīga, viss čotka.
Ok, labi.
Arī ārzemēs to teica. Marko, vai tev brauc kaut čomini līdzi tā kā uz šiem spēlēm? Jo Kipra zina, kā tur puslīdz kaut kādi 11 grādi tagad, ja? Nu, 19, 18.
Jā, kaut kur tā.
Nu, forši atvaļinājumu kaut kādā... Ir kaut kādi čomi, kas brauc līdzi, tucēja tur Kiprā, un tad tu tā izdalies ārā no nobetnes un paskatīja čau.
Jā, Jurkovskis.
Čomi viss ir līdzi, kā teici, Jurkovskis ir šeit pārējie draugi. Nē, viņi ir aizņemti ar strādāšanu.
Kā laukumi?
Varēja būt labāk, bet nu, vienīgais mīnus, ka varēja aplaistīt, bet tā jau it kā nav ko sūdzēt.
Paga, stop! Stop, atgriezās Zjuziņš un Šteinbors. Kā laukumi varēja aplaistīt. Tas skan labi.
Marko nesaprata joku.
Nu jā, nu. Kārlis jautā, vai Karašauskas ir apizlēs triniest Kiprā tomēr, zin, kā spēlē un tomēr savējies?
Nē, neesmu redzējis man šeit.
Labi, mums vēl ir jautājumi, es solīju.
Nu, jā, mums pēdējā minūte, Marko, ir reāli.
Kāds, Marko, cik vispār tas grafiks šobrīd ir piepildīts? Divi treniņi dienā droši vien pagaidām, jā, līdz rītam, rīt pirmspēles treniņš, sapulces, pusdienas, kas vēl?
Nu, kā tu teici, pirmās dienas bija pa vienam, šodien bija tikai divi. Pa sapulcēm, jo viņas ir divas sadalītas, ir, kā es teicu, uzbrukuma aizsardzību un pretinieks apskatam. Un rītā jau pirms spēles treniņš spēles laukumā un tad jau spēle.
Ok, galvenais jautājums. 3-5-2? Tā šobrīd izskatās?
Nezinu.
Nu, neskatās Lichtensteina un Kipra.
Nu, nē, tiešām. Nu, es saku, mēs tik ļoti rotētos sastāvs un spēlētājs un cenšās laikam varbūt atrast to piemērāto.
Bet schēma taču nemainās. Cilvēki mainās, schēma paliek.
Kāpēc nemainās? Var jau viņi arī mainīties?
Es tev jautāju.
Nezinu vēl, kāda būs spēlē.
Nē, šīgām vēl nav pro līmenis. Tā kā.
Ilja Poļakovs raksta, ka pasaka, ka drīkst teikt. Labi. Tad visus Marko, es Marko vietā paaicināšu. TV6 ceturtdien bez 10:07 sāksies translācija. Marko, vēl tev veiksmi. Paldies tev, paldies Iljam un droši vien, ka arī jā, misteram Nikolāto jāsaka, ka nometnes laikā atļāva parunāties ar tevi. Davai, turies un...
Pēdējais jautājums, viss tipiskais, tā kā Verpakauskas vai Pahars?
Labs nu, jautājums.
Kā spēlētājs, ne kā personība, ne kā spēlētājs, spēles stils.
Laikam Verpakovskis.
Okay.
Grib ar FS atgriezties.
Protams. Labi, paldies Marko par sarunu. Tiekamies jau TV ekrānos cerams ar tevi arī ceturtdien. Bet tagad es uzlikšu maz video, jo paldies Marko.
Paldies.
Jo Marko pie mums, laikam viņš spēlē Latvijā. Marko pie mums bijis divreiz. Un abas reizes ir bijis online. Un pagājušā gada 14. februārī pie mums viesojās Marko, un es atļāvos uztaisīt tādu mazu tādu... Nu, šobrīd jau Marko ir izlasē, viņš ir pagājušās sezonas labākais bombardieris virslīgā, bet pirms pagājušās sezonas tā saruna bija tāda, nu, kā saka, nu, tāda. Žīga nu redzējis, ko es samontēju, tas ir būs briesmīgs tev. Laižu, mas.
Es tev izstāstīšu, kā es redzēju, ka man likās, es godīgi teikšu, es godīgs puika, man likās, ka tu supernovā, nu, viss. Nu, viss. Nu, virslīgā spēlēs, bet nekur vairāk, nu, jo tie gadiņi iet, zin, kā tev pašam tādas sajūtas bija, ka tā, nu, varbūt kā pēdējā iespēja, nu, tā skaļi teiks, bet, nu, tādas pārdomas bija kaut kur?
Varbūt ne pēdējā, bet bija vienā momentā tā ka mēs tur nevarējām uzvarēt un nenāca tie punkti un nenāca tie vārti, bija tāds viens moments jau kaut ko aizdomājos, bet nu, tik tālu nebija domājis.
Jūti spriedzi kaut kādu, nezinu, kad no tevis gaida?
Nu, protams, tā spriedze vienmēr ir, kad grib parādīt savu no labākās puses un grib tikt pēc spēles laika. Protams, ir grūti šeit. Daudz ārzemnieku, daudz brauc ar labiem CV, bet vienmēr var visiem konkurēt, visi mēs esam vienādi.
Tu zini, ka tu paliksi Rīgā vai ir šaubas un paraudu, īra?
Godīgi sakot, mums ir diezgan daudz spēlētāji, tāpēc varbūt vēl tāda iespēja pastāv, bet sākumā bija tāda nojausma, ka varbūt man paņēma tādu mērķi kodā, un tad varbūt pēc gada jau sevi labāk pierādīt, bet pēc Dubajas jau tiešām grūti pateikt, kā treneris skatās, un uh-huh. Viņš man redz vispār sastāvā vai vismaz 20 dienkā.
Kaspars jautā, vai gaidi Daiņa zvanu šogad?
Protams, tas man liekas, ka šobrīd ir mans mērķis izsisties un dabūt to izsaukumu izlasi.
Kā pats tu jūti, cik tālu? Nu, tu skaties izlases spēles, jā, tur ir uzbrucē, tur ir tagad Raimonds, ir Gutkovskis, ir, kas vēl tur ir, Uldrikis ir. Jūti, ka tālu esi tu vai... Kādas sajūtas?
Tiešām grūti atbildēt to jautājumu, jo nezinu, ko treneris domā par mani un vai es iederos viņa spēles stilā un skēmā, bet, protams, grūti, kad kad visi trīs uzbrucēji spēlē augstā līmenī, bet es domāju, ka vienmēr ir iespēja un centīšos tagad sev pierādīt un vismaz varbūt Rīgā man ir redzējis.
Zin kā varbūt kādreiz, ja tu pats zini futbola pasaulē, it īpaši Latvijā, tur kaut ko padzirdi, nezinu, nebija nekādu tādu signāliņu, ka rekord tagad no Rīgas varbūt vieglāk?
Vispār neko neatzirdēju.
Vispār neko?
Jā.
No votā, Marko, no sakrita.
No jā, no.
Divas lietas. Pirmkārt, Marko šobrīd ir daudz smaidīgāks. Viss kārtībā. Un otrā lieta, es sapratu, ka mums var vienkārši pieslēgties un neko nerunāt. Norbidāns uzdos visus jautājumus no daudz.
Jā, tas ir perfekti. Bet tiešām esi, kā Marko seko saviem sapņiem, ja patieši Žigājevs tevi noraksta, ja pretojies sevi pretī Žigājevu liktenim tā kā un viss būs kārtībā.
Davai nesāc, ko nozīmē noraksta? Nu, tas ir...
Nu, tas ir reāls, tas ir reāls. Nu, jā, nu...
nu, man tā likās, es ko es...
Ne tev vēlīgiem.
Un it īpaši zinot, kā tas vienmēr Rīgā bija līdz šim. Nu, krasāvam, Marko.
Bet nu ko, ceturtdien izlasēs spēle pret Kipru. Starp citu, ja kāds vēl nokļūt lidojumus, tur nav pat baigi dārgie. Un tā vienīgā problēma ir tā, ka biļetes var nopirkt tikai ar fanu ID vietējo uz šo spēli. Tāpēc, ja jums pēdējā brīža ideja, gan jau ar LFF tur var kaut kā izdomāt un sarunāt, ka tur... ar personas kodiem, dokumentiem,
kas ir tiekšā. Fan ID, tas nozīmē, ka pase, personas kods un vispārējais.
Jā, vispārējais. Savukārt, ja nemaldos otrdienas spēle, tad pat Kiprā, pat Lichtensteina musējiem, tur biļetes ir nopērkamas Pasportix.eu lapā, cena no 10 eiro.
Par izredzēm un par vispār, ko mums sagaidīt, ja godīgi, skaidrs, ka vienmēr gribas, lai izlase uzvar, Man vairāk gribēsies paskatīties, nezinu, pamanīt kaut kādas izmaiņas, nezinu, filosofijā, diez vai pat divām nedēļām, bet, nu jā, gribētos redzēt kaut ko jaunu, kaut ko tādu, kas nav bijis, varbūt, vai izmaiņas par pašu spēli. Mūsu draugi no LVB piedāvā šitādus ciparus, un tur Kipra ir favorīts. Ar rangā Kipra ir augstāk droši?
Rangā viņa ir 125, jā.
Mazliet augstāk.
Nu, lai, mēs esam 136, Kipra 125, bet tu pats zini, tas FIFA rangs, tas ir tāds nu, ļoti stiepjams iedzīns.
Nu jā, un šeit oficiāla draudzības spēle, bet cipars 3,1, protams, ir...
Nē, no pēdējās četras spēles Kiprē bija Kipra padirts Norvēģiem 0-4, zaudēja Gruzijai 4-0-4, zaudēja Spānijai 1-3 un uzvarēja Lietuvu 1-0. Tās ir pēdējās trīs spēles.
Klausies, to, ko es tev teicu, man nebija laika, tu nepētīji par pirmajām spēlēm, ne?
Par kurām pirmajām?
Man bija doma, tu laikam palaidi garām. Treneru debijas spēles kā gāja. Ja kāds var tagad ātri ierakstīt pirmās spēles, nu, saprotu.
O, nē, man sākās mēģinājumi jau neizrādē šodien, tā kā es pa dienu nebiju okay. Čatā, es tā visu garām.
Man arī nebija laiku. Tā, kas te redzēsiet kaut ko jaunu uzvaru? Kaspars drīz savāks. savāks bieda parasti.
Varbūt. Par Lichtensteinu arī, nu, Lichtensteinu, nu, It kā būtu jāņem, bet tas ir labi šī pārbaudas spēle. Es pats šogad, kad neņemamies mūsu līvam PPK, es sapratu, ka pārbaudas spēles, ja, un tur, nu, no malas tu gaidi rezultātu, kā fans gaidi rezultātu, patiesībā treneris pasaka, vienalga rezultāts jāspēlē tā vienkārši, spēlēsim tā. Lichtensteina pēdējās spēles ir zaudējis Bosnijai 0-2, zaudējis Islandai 4-0, zaudējis Portugalai 0-2 un zaudējis Luksemburgai 0-1. Tā kā arī laba augstne, lai tā kā mēģinātu ko jaunu.
Un arī interesanti, ko, nu, kā to redz jaunā treneru brigāde. Nu, kas būs tie pirmie 11, uz ko viņi liks? Tomēr tas pirmais iespējas bieži tāds paliekošs. Un es domāju, tādā ziņā ļoti svarīga šī nometnē. Diezgan gara viņa sanāk, laikam pāri desmit dienām. Viņa...
Aptveni, jā.
Jā. Daudz. Nu, tas ir liels laiks komandai, tur tiešām var labi iepazīties, saprast, kas ir kas.
Tas laiva, viņiem vajag laivu braucienu visai komandai pa gauju, teiksim, normāli, nomaukt, trīs dienas.
Kas jums ar tām laivām? Kas?
Kas tev nepatīk laivas? Ā, tu neproti peldēt?
Pirtiņu labāk.
Nu, beid, tāpat var pieliet sajūri laivā kā pirtī, tur nav starpība.
Nē. Kur notiks Baltijas kausa? Nezinu, U21 izlases spēlē.
Liepāja, nebija rūt pa Liepāja kaut kādu?
Baltijas kausa?
Jā, es kaut ko pausu galam, varbūt, jā, nē, nebūt, nezinu.
Nezinu.
Jā, U21 izlases, tas ir mūsā, jau sākās U21 izlases otrais aplis, jā. Mūsā, ja piekdienas spēlē pret Itālijas U21, šobrīd situācija netipiska Latvijas futbolam. Mēs pat neesam pēdējā grupā.
Jo 0-0 pret 0-0 nospēlējām.
Jā, mēs zaudējām pagadē. Mēs 0-0 bija ar Itāliju, 2-1 uzvarējām Turcijas, U21 izlases 7-0 ierījām no Norvēģijas, piekāpamies Īrijai U21 1-2, San Marino vinējām 2-0. Nu, tā kā...
Bet cipari graujoši paskaties, ka Latvija uzvarēs ir 3-6, un ka Latvija nezaudēs, to bišķi neišķirts, un uzvara ir 10 dubultā tā iespēja.
Jā, pagad, stop, Nikolātā taču nebija šīs Itālijas izlases
treneris. Bija.
To bišķi, nu, viņš ir tas lohs, tas trenēja Itālijas izlases, ar kuru mēs nospējam 0-0?
Nē, viņš pēc fināla turnīra, ja es nemaldos.
Paldies Dievam, tas gan būtu kauns, ne?
Nē. Nu tā. Tā, šeit mūsu eksperts Arkādijs ir ļoti ātri visu samenedžējis. Dainim pirmā spēle pret Andoru 0-0. Es, man liekas, biju tajā spēlē.
Jā, mēs bijām un bijām dusmīgi, man liekas.
Tas bija Rīgā 0-0?
Nē, Daugavā nebija, nē. Varbūt.
Saceros Maltu.
Tajā ciklā Andor, mēs
bija. Andora neiesista pendele, nē, bija? Labi, jau skait, ņem neceros. Slaviša 1-3 Makedonijā. Es biju tajā spēlē. Neslikti spēlējām. Miksu 1-0 pret Igauniju, Starkovs pret Portugāli, Pahars 1-1 pret Igauniju. Nu, nekādas likumsakarības nevar šeit. Nav.
Es tā skatos, ka reku viena informatīvās telpas futbola leģenda laikam mirus ir Rīpa Utkinam.
Jā, Vasilijs Utkins šodien devies aizsaulē.
Tā.
Tie, kas zina, tie zina.
Tie, kas zina, tā.
Šodien tika veikti priekšdarbi, lai 5. Oktobrī vai 10. Maijā uzreiz pēc izbraukuma spēles Līva un PPK būtu pirti.
5. Oktobris ir aizdakti, man liekas. Es pieļauju, ka tā.
Pieļauju.
Starp citu, vēl vīrs no virslīgas sākusies bombīgi, ir baigi forši, ka daudz cilvēku. Es redzu, ka viņi blogo, filmē lietas stadionos, kad es gāju iekšā uz Audis RFS atklāšanas spēles. Es sapratu, ka es neko nefilmēšu. Ir cilvēki, kas to daru, nav jēga darīt vienlaicīgi vairākiem vienu lietu baigi. Ja? Bet es papētīju apmeklējumu. Nu, tie ir tā intereses spēc. Tupa cipari tie ir. Pagājušā gada pirmās divas kārtas un šī gada pirmās divas kārtas, lai saprastu varbūt to, kaut kādu to cilvēku nu, iesaist vai kas, ir pozitīva. Pirmā kārta pagājušā gadā apmeklēja kopstumā 1244 cilvēki. Šogad 2019. Nu, pēc protokoliem. Tas ir normāls kāpums. Un otrajā kārtā šogad bija 2200 cilvēki un pagājušā gada bija 2000, nu, Tur 196. Bet tur bija Rīgas derbijas iekšā arī. Tā kā ir kāpums. Tas kas ir aiz. Bet šī kā tev virsnīgi?
Kāds Rīgas derbija?
Nu, tur bija Rīga RFS. Otrā kārtā.
Ā, pagājušo, tu par pagājušo sezonu
jā,
runā.
Pagājušo sezonu, jā. Kā tev virsnīgas sākums? Es vienkārši 5. vai 6. Spēlēs uz klātienē, laikam. Rāpījus.
Es klātienē biju tikai uz vienu, bet neredzēju nevienu minūti, laikam tikai spēli Jelgava pret Daugavpils pirmajā kārtā.
0-0, jā.
Pēc es no 10 spēlēm 8 ar pusi esmu redzējis. Un principā ļoti forši. Man kārtē jau reizi parāda, ka gan futbols, gan virslīga ir ļoti interesanti, kurš domātu, ka tukums sāks ar 6 punktiem un kurš domās, ka Liepāja būs 0. Okay,
tur, kur visi, būs jau.
Mēs bieži runājam par Liepāju, bet nu ne jau tik un tīpaši ar tādu startu, kas ir mājās Tukums un Viesos.
Tukums un Meta.
Un zinot, kāds kalendārs tālāk Liepāja, nu diezgan bēdīgi. Vienīgais, ko var atzīmēt, tiešām formas, man patīk izbraukuma formas.
Skaistas, tas tiešām bija skaistas, jā.
Tas ir
jā, pirmā kārta Auda RFS, 1-2 RFS uzvar.
Šo es skatījos. Viļņā, jā, nē, forša spēle un Auda arī pret Rīgu. Ļoti, nu, man patika. Un to, ko tu runā par Rīga Auda, šogad, man liekas, vēl tas būs mazāk izteiksmīgāk, jo mazāk spēlētāju ir, tur sanāk, tikai Ramiris nespēlēja, jā? No tāda...
Nē, no trīs nespēlēja. No Ramīres bija redzamākais, tā kā, un vēl divi, kas ir no Rīgas, tā kā.
Ok, nu, bet nezinu, man tā vismaz no malas liekas.
Un... Bet, nu, arī es divas vai trīs spēles audzes, es skatījos blakus Jurim Gorkšam, jā, tur nekas nav sarunāts, kā saka. Ir dot apgrūtinājumu kaut kāda no Rīgas puses, bet nē, tur grib Džekin cenšās, grib darīt, bet, nu, nesanāk visu
laiku. Es domāju, viņi grib vēl vairāk nekā pret citiem pretiniekiem, godīgi sakot, bet... Par Audu, jā, es saku, nepaveicās ar kalendāru Audai. Uzreiz RFS Rīga, nulīte it kā tajā tabulā, bet nu, tā ir pavisam cita nulīte nekā Liepāja. Tās ir divas, laikam, komandas, kas ir nulīte, jā?
Grobiņa.
Ā, Grobiņa vēl. Nu, Grobiņa sāka, jā, varbūt negaidīti Daugavpilī, bet nevar teikt, ka tur slikts sniegums bija. Tur.
Momenta bija Orols Vilka.
Orols par Orolu, par Frenku prieks tiešām pavilka tur Daugavpili. Tā kā pirmie iespaidi par Virslīgu tiešām ļoti forši šobrīd. Tur es neredzu pagaidām, ka varētu būt pagājušā sezonas Supernova, kas uzreiz... Nu labi, kad mēs Supernovu apglabājām? Nu vasarā jau, laikam, vidū.
Sezonas vidū jau, bet tur bija skaidrs, ka visu labu, visu šau nebūs nekas.
Es ļoti ceru, bet ne tikai ceru, bet arī domāju, ka tā nebūs šogad. Arī meta, visi tur par metu runāja, ka it kā
jā.
Būs smagi, ļoti labi pret Valmieru. Ok, Jurgis Kalns presenē teica, ka tāds arī plāns bija, ka pirmo puslaiku mazliet atdot, iedot, izskrieties, un lai sajūtu, ka meta kaut ko var. Pēc tā arī sanāca, bet nu, jā, tāpēc, kas vēl?
Kas vēl, no jā, meta Liepāja, nu, tur viss, jā, tur viss ir. Tā mēs būvē jaunu komandu, klausies preses konferences un skaļā balstīs smagies vienkārši. Tas ir visu labi.
Tas jau tā mazliet jau apnika arī par to runāt, smieties.
Nu jā, nu tas ir karāja dzīve vienkārši, jā.
Žiga, kā tev Zjuzins patika? Cik es zinu, Zjuzins ir izlaidis tur arī pirmsezonas etapā, ja tā ir taisnība. Nu, manuprāt, vēl nav līdz galam gatavs un tāpēc arī, nu, jautājums, kā tur būs viņam ar Tamazu kopā.
Vēl bija ļoti poši, ka preses konferences otrajā kārtā diviem treneriem atzinās, ka viņam reāli paveicās.
Kas
nu, ka,
tas?
Nu, ka grobiņa varēja iesist, tā kā, nu, to 2-0 arī pēc XG vispārējā, tas nebija 2-0, jā. Grobiņa bija momenti, kā arī, nu, Dišlers, Jelgava Tukums. Mm. Nu, ka 2-3 izlīda un nice. Kas mums jauns, Žiga? Mēs gatavojamies, ja?
Mēs svētdien, nākošo svētdien būsim Ventspilī.
Tu būsi Ventspilī.
Tu nebūsi, jā.
Man lieldienas, jā.
Man maijā. Tā kā viss notiek, mēs gatavojamies, zaudējām mēs Supernovai. Ļoti laba beigās būs Supernovai komanda. Grēznovs puse Jelgavas, kas izgāja... kopā ar Pērkonu no pirmās līgas uz Virslīgu, tur gan Žigs, gan Zengis, gan Vārtsargs no Jelgavas.
Bite,
tur laba brigāda viņam.
Ne, tā kā jā,
bet tu... Gaivam ir slikta mēle, pamazām viss piepildās par Liepājas...
Sēli.
Tur taču Ivanovs viņiem. Nu, protams, kāds...
Ko tu teici?
Es nezinu, ko es teicu, nu gan jau, ka nebūs tur nekā.
Nu tā jā, to slikta mēle tev ir. Jā, nu uz lēnām gatavojamies, plānojam pasākumus, pirmās spēles, kā saka, sezona sāksies 7. vietamā 12. Jelenikā sporta parkā pret Olaini, pirms tam būs bērnu diena, jā, kaut kā šādi te.
Var jau nopirkt biļetes, jā. Ne tikai abonamentus, abonamentu ir diezgan forši jau iepirks, liels paldies visiem, kas iegādājās, pasportiks, mūsu draugu pasportiks mājaslapā ir ļoti skaista sadaļa. Līva un PPK, tur var gan trīs veidu abonamentus nopirkt, vienkāršo vidējo un lielo atbalstītāju ar dāvaniņam iekšā. Tā kā droši gaidīsim jūs uz mūsu spēlēm. Būs forši, būs vēl labāk nekā bija pagājušo.
Mēģināsim, patiesībā to ir grūti izdarīt, jo kaut kā tas būs grūti, bet mēs to izdarīsim. Es ticu, ka mēs izdarīsim, būs vēl labāk, vēl jaudīgāk tā kā un mēģināsim to darīt.
Vai mums būs spēles uz zāles stadiona? Mēs
domājām
par to. Tas ir mazliet padārgu mums, bet ja mēs redzēsim, ka cilvēki nāk un cilvēki apmeklē, varbūt kaut kādu super spēli nākotnes līgā pret kādu interesantu pretinieku, vai varbūt kausā mēs kaut kur aiziesim tālāk, tad varētu būt, bet tā plānā nav.
Jo godīgi sakot par to summu, kas, ko izmaksā viena spēle, uz zālāja stadionu mēs aizvedam kaut kādas
četras.
Pagaļ. Cik bija mākslīgais zaļais laukums?
Četreiz mazāk.
Ah, nu jā, četras spēles mēs varam. Tā kā. Nu, un līdz ar to, sorry, pardon my French, bet...
Un arī mēs netrenējamies uz zāles, tas arī nebūs nekāds mega mums, ja, nu, runājot par rezultātu, par, tas ir atkal cits segums.
Saki ciparos, visi
nevajag.
Kāpēc? Mums nav atlaiši, mēs varam teikt.
Nu, nē, nu, es nezinu, varbūt nav publiska. Es tu līdz pastīšos pagāju.
Nu, pastīšos viņam, ir pieejams vai nav pieejams? Jo tā es tev nekādu pārkāpumu neredzu, jo standarta ceņiks.
LNK Sporta Parks.
Jā.
Lokums numur viens. Nē, nav viņa cenas.
Nu, okay, labi.
Jā, moši ir. Rezervē. Tu līdz rezervēsim laukumu.
Nu, pabeidzi.
Pasties viņam LNK Sporta Parkā var online rezervēt.
Un izvēlēs to, tiešām,
Nē, nav tā cena.
Nav?
Nē.
Ā, jā, nu tad nav, jā. Labi, stulbi.
Moš no mums vairāk ņem, bļā, viens.
Es nezinu, moš pie rezervē un saka, mums vajag. Bet reāli tas ir, jā, tas ir virs kā, tā kā, virs 1000.
Vai būs pirmā spēle YouTube'ā? Jā, mēs jau esam sarunājuši, kā ielists ar mūsu... partneriem sporta centru, būs studija pirms spēles plānota. Būs arī preses konference vēl līdz tam. Nākošu nedēļu vairāk laikam informācijas dosim tālāk.
Sekos.
Ar visiem spēlētājiem, ar visu stafu, atbalstītājiem, draugiem.
Vēl maza piebildi, ka Matris Bērciņš pacēla jautājumu. Jā, diemžēl tā ir taisnība, jo arī es ar mani sasēlēju tiklā Facebook, ka Jēkabpils sporta centra futbola komanda, kas bija Jēkabpils lielais futbols, jo viņiem futzāls ar tā kā ir. Viņiem kaut kas ar finansēm nobruka, un viņi nestartēs šogad. Bija forši, tu bija normāla komanda. Tā kā.
Bet klausies otrā līgā, tur drausmīgi sadalīja. Labi, ka mēs neesam vairs tur.
Tur sadalīja traki patīk. Ne, bet kā bija dalīt reāli, jo sanāk tā, ka visreiz žēli ir karosas komandas. Ok, atzīsim, Kurzemē otrā līgā tur nav komandu, reāli tuvākā otrā, ir Karosta, tad ir Jelgava.
Nu, kāda Kurzeme Jelgava?
Nē, nu, bet tā ir tuvākā no Liepājas, tuvākā pilsēta, kur ir otrās līgas komanda. Un pārējais vai tu mauc uz Daugavpils pusi, jeb mauc uz Igaunijas pusi. Nu. Un Karosta viņu grupā ielozēja, man liekas, gan Staiceli, gan Limbažus, ko tā, nu, tā kā uz to pusi nāksies braukt izbraukums.
Budžets autobusam viss aizies.
Karosta līdzi.
Karostai treneris Ingus Lukovičs šogad, tā kā tur atlase bija, es dzirdēju, man stāstu, daudz cilvēku atnācu. Kalupe un Valjera nosmala skrējumu. Afanasjevs var saprast, ka vairs mēs viņu BFC neredzēsim.
Viņš ir Kalupe? Ar reku sadalīs pa grupām, tā kā.
Aivarīši Malacītis.
Tāds figurējuši, samreiz figurēja ielapēt mājaslapā.
Bet smieklīgi bija, ka no sākuma bija rietumu un austrumu, vēlāk vienkārši pirmā grupa un otrā grupa.
Jā. Bet jā, reku ir Dinamo Rīga, Rīga, Jelgava, divi. Jelgava, Salaspils, Karosta, no tā Liepāja, Alians Rīga, Union, ja nemaldos.
Staicele un Limbaži rietumos.
Jā. Nu, tas ir kāds ģeogrāfs idiots stādīt šo kalendāru.
Nu, nevajag. Nu, labi,
es zinu, tas ir vienkārši tā. Nu, tā, jā, nav jau baigi daudz variantu. Un Austrumos Augšdaugava, Beitar, jā, Beitar būs otrajā līgā, Alberts 2, Kalupe Gauja, Cekava, Auda, Supernova 2 un JFC Viola, jeb tā ir Tamisāri Jelgaveks. Kaut kā tā.
Zini, kas slikti, ka Jelgavas nav vienā grupā. Tur varētu būt foršs stāsts.
Paga, Jelgava.
Nu, Viola ir Austrumos, Jelgava ir Rietumos.
Ok.
No tur ja, Tamisārs ja. Rakstīja, ka olimpiskais sporta centrs ir vairāk tajos...
Bet pēc kāda principa dāla es pat nezinu. Vēl vakar trenējās blakus mums Rīgas Stadiņa universitāte, trešās līgas komanda, kuriem ir 30 cilvēks treniņi atnākuši pirmais treniņš, zin kā, un... Arī, nezinu, Rīgas zonā spēlēs komandas, nu, izsaka, ka mazāk nekā parasti. Bet Staiseli ir rietumos tieši tā. Nu, kas vēl, Žiga, kas vēl tagad būs tā izlaša pauze? U21 turpina mačus, lielā izlasa spēlē, virslīgi garī, visi dzīvi, visi veseli, visi forši pagaidām. Ā, vēl viena lieta. Ir palaista kutraudi.
Komentāru izlasīs, vai ne?
Kaspars Arvidāts gaidam Daini Višu stadionā no Skonto līdz Višķiem viens solis. Normāls stadions man patika. Sakopta forša vieta.
Jā.
Un Aivis Kalniņš dēla pēc kilometrāžas, lai būtu plus minus vienādi, bet kā vienmēr staicilē daudz lielāks kopējas attēlums sanāk.
Nu, neticu. Karostai 100 punkti lielāks.
Tur, lai paši izdomām, paši teikt skaidrībā.
Tev tāds smuks hūdīs?
Jā, man tāds smuks hūdīs, man ir jaunais hūdīs.
Kas vēl? Nekas, ļoti gaidam. Jau
strādājam, šodien trīs treniņi, tā kā mums ir. Nu, ņemam vienu.
Gribas jau ātrāk. Labi, palika, cik sanāk. Žiga ir mainījies, ka pakāpās uz otro līgu.
Jā, viņš šeit ir prezidents, nevis treners.
Jā. Lūdzu mani tagad, kad satiek, kad ielā nevis Žiga, nevis trener, bet prezidenta kungs.
Kādi jūs fantazijas sastāv?
Man nejautā, man 30 punkti, tā kā...
Man vēl mazāk, tā kā viss normāli stāsts savējo.
Nu,
pastāsts, nu ko, ne, nu, kāpēc ne?
Jā, man ir Ņerugals un Stūriņš vārtos. Ņerugals abas spēles ir ielaidis.
Un?
Savaļnieks, Jurkovskis, Musā, Silagadze, Miņins, Ņanks, Kembels, Roberts Meļķis, nezinu, kā pareizi tukuma to uzbrucēja, Jeudī.
Stevensons.
Nu, viņš jā. Un Limaič. Un rezervē Stūriņš, Klemente no Valmieras Balodis.
Klemente no Audas?
Nē.
Viņa divi, ja?
Jā.
Ok.
Un Kačanovs no Jelgavas.
Ok, man ir vārtos...
Henris Rihards.
Ok. Man vārtos Matrevīts Vilkovs, jo es domāju, ka Vilkovs toču stāvēs visu sezonu, nebūs problēma baigo. Un Matrevīts viņš arī, es domāju, nu kāda laiks būs tā kā. Kamēr sūdz nesavārīs cerams, ne. Aizsardzībā Mareš, Jurkovskis, Sidarovs, Nafig, bet jā, Lipušs, teiks, Družīņins, Bābēts, Vapne, Dobrecovs.
Nu jā, tev sūdīgāks nekā man.
Jā, Lemaič un Stevensons. Maiņā Baham Buha Labā, nu Valmieris, sapratāt, Baham Bola. Jā. Elemente no Audas un Ramirez. Nu, kaut kā tā. Nekas dišs, es pārtaisīšu visu.
Jā, man bija Limaič kapteinis.
Nu, labi, labi. Ej, bet nav jākurcība Barabans, ko?
Davai PPK Keponu un...
Reku jautā, AAA jautā, kāda jēga no šitā fantasy? Es teiktu, tā jēga konkrēti. Tu var dabūt Sony PlayStation 5, vai arī braucienu kopā ar Čomu uz Champions League spēli, piemēram, Spānijā. Par to, ka tu klikšini pāris podziņas, ja? Nezinu, labs gandarījums. Man liekas, Čiga Arkādijas tevi troļo. Man liekas, tā Aivi, kāpēc Klementi neizziņojāt? Tev toši ne Klementi no Valmieras, Žiga, Petzijā.
Varbūt nepareizi. Nu, man tas francūzis, kas bija pagājuši gadu traumā.
Tas ir cits. Nu, Kepons?
Jeremy Clemente, fantasy rakstīts, rekur.
Labi, labi, labi.
Ar ko es pateicu? Ar kādiem jānomīt?
Nauris, vai kas pa Nauris M? Kas ir Nauris M?
Nu, no tās pilsētas, kas...
No Daugavpils?
Jā, kura ir Latvijā.
Ā, Kokpils plantācijas, Piedod, Kaspar, piedod Nauri.
Es nezinu, vai Nauris ir mūsu Patreons, starp citu. Un vispār jāpatīra tie Patreoni. Čats jāpatīra, es palieku dusmīgs.
Kāpēc?
Tāpēc, ka čatā ir 320, tā Patreonu ir cik...
Es nezinu.
No tā. Tas jau prezidents dusmīgs gatavoja dibenu savus. Tas ir
joks.
Tā ir ironija, tas ir sarkasms. Latvijas izlases spēles. Diemžēl, es gribēju teikt, jā, ko es nepateicu, izlase ir forša, bet žēl, ka virslīga tikai sākās un bāc tagad 30. Laikam pirmās spēles vai 31.
No beidz, Žīgi, tev kā RFS cilvēkam būtu jābūt priecīgam tieši.
Par ko?
Lemaič trauma.
Viss kārtībā. Nosimulē.
Dzīves, ja?
Nu, es nezinu, kā es varu zināt.
Nu, es tur staigā visu laiku, zin kā.
Čatā Armageddon skat. Ā, mēs rīt starp citu runājot par čatu, viesi ļoti interesanti. Neviens neuzminēs. Neviens
nekad neuzminēs. Nekad. Rīt rakstīsim.
Rīt rakstam svaigāko, jaunāko... epizodi, un tur būs dingi, šodien nebija. Jā. Šodien mēs mazliet palaidāmies.
Un tici man pēc tā, kā mēs pieteicām par superīgo viesku, kur neviens neuzminēs, es galvoju, ka rītā Aivara minēšanas spēlē PPK čatā, ja? Nu, uzminēs pirmo vai otro.
Nē, nebūs tā. Nebūs tā.
Aivar domā hintus labas.
Kā tikt PPK futbola komandā? PPK futbola komandas pagaidām nav. Varbūt ar laiku nākošgad izveidosim kaut kādus līvonu PPK dublierus. Šobrīd PPK komandas nav. Toto Karalis būs kādreiz viesis?
Kurš no visiem? Mums te ir mūsu izdvēja Latvijā. Tikai.
Adlanu var attālināt.
A tu varētu viņu sarunāt?
Nu, netaču.
Privēt Adlan, ja? Vot tad vaši bija šī igrok.
Es nebiju viņa igrok, nedirs.
Nu, labi, labi. Tu, kurš aizgāja projām, ka viņš atnāca, labi.
Nu, tā. Tu pagaidi. Nevajag te faktus grozīt.
grozīt, jā.
Krišjānis. Nē, Krišjānis nebūs.
Jā, kaut kā Žigājavam ir zobs kaut kāds. Viņš negrib. Es gan par atvērtību.
Nevajag.
Par atvērtu sabiedrību.
Tad var arī labi.
A, plus vēl taču tuvojās tas LFF vēlēšanas, tur vēl tas ārprāts taču virsulī.
Tagad bija aprīlis, ja?
26. aprīlis, manuprāt. 26. aprīlis pašlaik laikam ir tos parakstus savākuši, jo tas ir svarīgi, nākamai 5 gadi laikam, ja? Nu, ar ko nāksies tā, ka mums tas sadzīvot visiem. Lai ko ievēlēt, tāpat būs slikti, tas ir skaidrs, ja?
Pagā, ja Vadims uzvar, tas ir viņam pēdējais, tas...
Vai tad Putinam vairāk bija? Es nezinu tiešām.
Nē, divreiz ievēl, manuprāt.
Tikai divreiz var, ja? Nu, okay. Es tiešām nezinu.
Ko gribat redzēt prezidenta krēslā? Es esmu prezidents, kādā manā krēslā jūs vēl ko gribat redzēt?
Tā.
Uztaisat abu kandidātu aptauju PPK. Vispār varētu viņus abus pie alus kausa.
Es tev stāstīju to savu ideju, kas man bija, ja? Vienkārši bija šeit laiku tam jāatrod būtu. Bet jā, uz prezidenta amatu kandidē divi cilvēki, tas ir Vadims Ļašenko un Maksims Krivuņais. Uz viceprezidentu laikam bija Pulks, Kovaļovs un Dupats. Un tad vēl bija uz sešām valdes locekļu vietām septiņi kandidāti. Principā mums ir tā, ka ir deviņi amati, 12 kandidāti, to bišu katrā vēlēšana kārtā viens liekais uz prezidentu, viens liekais uz viceprezidentu, viens liekais uz...
Nu, es tagad Krievijā. Dzirdēju.
Kā Krievijā, nu?
Nu, cipē, ka nav demokrātiski, jā, šis viss. Bet zin, ka tas ir UEFA ieteikums tieši mūsu
federācijā. To es arī dzirdēju, tāpēc, ka viņas besītie ārkārtas konkurses visu laiku bija.
Ja toreiz bija, kad Gorkš, Ļašenko, tur Kļāviņš, tad vēlāk ārkārtas kongress un blā, 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 un tad, nu, ka baigais bardaks. Un viņi gribēdams, kā saka latvieši, no viena grāvja otrā. Pareizi es pateicu?
Jā, pareizi.
Paldies. Un, nu jā, es tādu dzirdēju, nezinu, vai tā ir taisnība, bet tādu versiju esmu dzirdējis. UEFA mafija, Pauļus Jakiļs saka. Nē, davai mēs par fantasy runāsim, kur trīs dienas pēc kārtas beigām nav punkti.
Kādi raksta? UEFA ieteiks arī vadībām uz trešo termiņu. Tā kā laikā es jūtu ironiju, ka tā ir tukša diršana UEFA ieteikumiem. Nu, Reku arī raksta, ja vien kāds par to būtu brīdinājis, agresu veids raksta, brīdināja gan un LFP pats solī, lai sabalsam pie pirmās iespējas to labos, bet tā arī neizlaboja. 1,3 cilvēks viena vieta pat ir labi. Ar šiem statūtiem iespējām ir daudz sliedāk variants. Piekrīt statūtis pilnīgā pakaļā. Un LFP jau kuro gadu saka, mēs mainīsim, ne. Un kad uzdod jautājumu, vai mainīt valdes locekļiem, vai mainīt šo te, kas ir, nu, viņi ieraužu ļoti kandidātu skaitu un saka, bet varētu mainīt to statūtus. Kas mēs slikti strādājam? Tā kā? Nē, bet tā ir demokrātija vienkārši.
Jā. Juri, fake news, fantasy punkti ievadīti. Nu, skaidrs, ka ievadīti. Jau pagāja cik.
Tā kā mazais atvada teikums, mīļie LFF biedri, jums skatāties balstiesīgie biedri. Ja? Nu, nedomājiet tikai lūdzu par savu iekšējo kodu labumu un par saviem soliem, ko jums sola. Lūdzu, domā ir plašāk par visu Latvijas futbola attīstību un demokrātijas principiem. Paldies.
Aivars jautā, kad jaunus biedrus uzņems. Es kā Līva un PPK prezidents pagaidām nevaru atbildēt šo jautājumu.
Šogad neuzņems, nākamgad.
LFF viceprezidents pie jums teica, ka viss ir kārtībā. Ja jau teica, tad ir.
Nē, nu nav jau sliktis, visi ir normāli, tikai nu, gribētu uz lielāku atklātību, lielāku to iespējas rotēt cilvēkus un kaut kā tā. Nu. Kā arī es paturpināšu, man nav jābūt pozitīvam. Ja? Pauļis Jākels raksta, viens negrib mainīt reglamentus, jo ja tas viņiem maksās siltas un ērtas vietas. Tas daudzās dzīves jāmās ir, un tā es tev pilnībā piekrītu. Tā kā,
nu, jā. Tu gribētu kaut ko mainīt, ja tas ir...
Nē. Ja būtu konkurss uz otru vadītāju šim raidījumam, es viņu nepieļautu vienkārši. Nu, godīgi teikšu, tā kā es saprotu. Uz šīs pozitīvās notrīs širdsamies draugi, ja?
Tu idiots.
Idiots. Domājam plašāk. Sekojiet mums Patreon.com par futbolu, sekojiet Edmundam Novickim, sekojiet Grijandam un domājiet no sirds par Latvijas futbolu. Paldies jā. Un tiekamies pavisam drīz.
Jā, un jau varat sākt pirkt biļetes, abonamentus, mums ļoti svarīgi. Lai
mēs centīsimies. Starp citu, jautājums maziņš.
Nu.
Jā, es nopiršu mucas aiz vārtiem, kā geto kaut kādā. Nu, tā kā.
Nu, es tur nesēdēšu mucā.
Nē, vai tu palīdzēsi viņus man stibīt no noliktavas aiz vārtiem likt tā kā. Ir baigi forši, kad ir tāda kā galdiņa, kur tā kā nolikts vēdiem.
Vai, direktor, es esmu prezidents. Kādas mucas? Es sēdēšu VIP ložā un skatīšos. Kā tu
mums būs VIP loža?
Man, jā, mums nē.
Ok, paldies.
Paldies,
ka skatījāties.
Paldies, ka skatījāties. Paldies, ka atbalstat mūsu.
Veiks, visosai.
Tiekamies pie televīzijas, televizoriem pie televīzijas. Nu, labi, uzredzēšanos TV6. Paldies, LVB, arī. Čau.
šo izmaksu kazino.